for worship is allowed only if you have state permission. Reading religious.
Din adatları dünya devletin ruhsatı ile berzaydı polya. Dini kitaplar senzurasını. Hükümet interneti gözölçülüge diye. Bir dini deviyatın online illiterliğini çeklenir ya. Mobil telefonlarda dini malumatları saklama kovplu. Dini anlaşlar sebepli harbukulluktan boyun kaçıranlar tutsak ediliyor. Hükümet musulmanları hem idarlayar. Dinçiler belirleşip dini vaadatlarını berza etmek sinansı için uzak mühletli tutsakluğa hüküm ediliyor.
For meeting with others to discuss their faith.
Deyip Felix Körletti. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen kuramanın yol başçası yurtta dinçilere görküzülen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölüğü diyer.
The government wants to control everything in the country, so that's religious communities.
Hükümet yurtta hem medada gözölçülük etmek istiyor. Bu din cemiyetleri, medya seri işlerine, biznes toparlarına, siyasete, yani hem medada değişli. Din bir devlet gözölçülüğüne kalıyor. Müslümanlara içinden gözölçülük ediliyor. Beylik toporlarda taşından gözölçülük alınıp barlıyor. Gizlin kurluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyor. Aralaşıyor, gözölçülük ediyor ve çeklendiriyor. Olur adamların ne medyanlığını bilecek oluyor. Hükümet dinçilerden korkuyor. Hükümet tutuş cemiyetten korkuyor ve adamların bir yere cemlenmeğini öz için hukuk hesaplıyor hem de bunun Öngünal magazinin şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deyip Felix Körli Azatlık Radyosu'na aytdı. Ol dini inançları sebeple iydirlenen rayatların en çemesinin şolsanı da musulmanların türmede galyanlığını yatladıp oların ıkbalı ulu aladalanma dörü der dedi. Felix Körli hususanda Çerzevli Bahram Saparov'ın 10 yıldın kovrak vaxt veri türmede galyanlığını ve Murat Durdi Şamradov'ın tutsaklıkta ısmaz olup onun sağlık yağdığının inen ağırdığını aytdı. Körli dini inançları sebeple harbi kulluktan boyun kaçıran 16 tane Yegova şahiyatlarından kavirinin türmeden boşadılandığını aydıp, bunun 10 in yağdayı olandığını belledi. Ama ol geçen yılın ayağında ve şu yılın başında yine iki dinçinin suda çekilip ceza berilendiğini yatlattı ve bunun özü yağdayın ören durnuksuzluğunu görküz yer dedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Fizul şäherine mesjit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyna öňem az bolmadyk nägilligi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda awadada geçirilen üç taraplyň duşlukdan soň Uğut vekillerine eden yüzlenmesine Uluberdi Muhammedov'un Azerbaycan'a mescit kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kabul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Kurban Uluberdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğu tökmüne mescit kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kabul ettim.
Deyip Aliyev mescidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tezi mescidin yakın vakti düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var da alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iyi verip, mescid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet bücretinin maliyeleştirip öz rayatlarının neygileliginin has hem artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şertinle kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanguly Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kovulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünde cömert olup görünmeye çalışırlar. Ayrı-ayrılıkta söhbetdeş bolan rayatların biri özünün Owganistan'a ya da Tacikistan'a yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'daki çağaları kömek edilse, Muna düşünecektuğunu, yönü Azerbaycan yali gruplu devlete mut metcid grup vermek aradaki teklife düşünüp bilmeyenliğini belledi.
Türkmenistan'a iktisadi krizi çoğunlaşıp ilat eklenme üçün köpçülüklüğün öz vatanını terk edip keteki yurtlarda sergezdançılık çekip talavançılık edip pul kazanyan vakti hastalarına derman satın almağı pul tapmayan hocalıkların köpölýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, özüňden has guruply ýurdy meçit howgat etmek näme gerek bolduka? Prezidentiň oturan ýeri kulüsüne göwnü kap dağyna
deyip raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, kömek berilýän ýurt Türkmenistan bilen deňeşdirilenine ähli tarapdan güýçli, ykdysat taýdan, ýaraglyk güýçleri ilat sany, önüm önürjilik kuwwat taýdan ençe mesle kuwwatly. Bu kili ýurtlara insan perwer kömekge sowgat bermek ýaranjaňlykdan başga zat däl. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanaf yerli ýaşaýjynyň bu pikir bilen köp babatda alalaşýanyny aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara ünsürilmen başga döwletlere şolary ýaly meçhit gurun bolup ýa ýene bir zat gurun bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturan bir el açyk döwlet ýolbaşylary diýip öýlerini görkezmek üçin daşdaryna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Öňkü diplomat Hanaf soňky döwürde sosial mediada öz ýagdaýyny gurrun berýän araýatlaryň köpelenligini, egerde hökümet ýeke başyna çagyklaýan, çaýsyz galyp kireýini, kyn şertlerde ýaşaýan we hut şu çaýsyzlyk sebäpli daşary ýurtlara işlemäge gidýän araýatlaryň ýagdaýy bilen gazyklansa, halkyň durmuş şertlerini kagyz ýüzünde däl, hakykatda goglanyrsa, awra ýaljakdygyny öňe sürdi.
Ýurtdaşyna edilýän çykdaýjylary halkyňa näme etsek bir toporuna maşgalalar bar, gorluk çekip berenlere jaý gurup ber. Sosial mesele diýilýänine Ýewropada şoňa gaty üns berilýär. Halkın mümkünçülüğü bolmasa özün eklemene, hükümet sosyal kömünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin, onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a vurulacak mescidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrine uğurlayan ulu metcide karşılanayan devlet seri işteleri, beyleki gımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pullar için hem katı neyagiyle olayanlıklarını havar veriptiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizden leýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özü gazlyklary inni uzak wagtdary bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle-de olar beýleki ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň bu ýurtdaky etnik gazlyklar babatyna edýän işleri bilen deňeşdirip, Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň işinden gaty nägile bolýarlar. Olar hususan Özbegistan bilen aradaky gatnaw wiza meselelerinin yengilleştirilmegini haýyş ederler. Umuman Türkmenistan'a wiza meselesi diňe etniki özbekler däl, türkmenleriň özleri üçin hem uly meselelerin biri bolmagyna galýa. Raýatlaryň ýurtdan daşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklaryň birine öwürlenýän aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasını özlerine arka çıkmağı, hususanla viza meselelerini yenletmeğe, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyorlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki özbek ilçhanası esasanla bilim, medeniyet ve sunuğut buğdoklarına özbek halkının milli deyaptes suğurlarına ve milli bekvitlerine kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Diýip Türkmenistandaky özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu ugurda Russiýa, Iran, Gazagystan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görelde görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky Russ ilçhanasynyň howanlarlygyndaky Russ öýüne Russiýanyň döwlet baýdagynyň günü münasibetli geçirilen tawarada Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik Russlar Russ baýdagyny baýdak sütünle kaldyrdylar. Türkmen häkimiýetleri ruhsat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistandaky özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 14-nji ýylbary guramalaşdyrýan partiýeli kurslaryna, hatda Gazagystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň şeýlede Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeni duşuşuklaryna özleriniň gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlar bolsa Türkmenistandaky özbek azlyklar boýunça hususan meden insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
deyip özbek intelligensiya vekili aytdi. Olar goňşy ýurtdan özlerini ata watanlaryna sýahat etmekde bar bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salalanýarlar. Bu meselede hem özbek ýurtlarynyň Aşgabatda hyljxanalarynyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazagystan Türkmenistany ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp ýörütü wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän ýetdinki gazaklara da himayet berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazagystanyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän ýeňilliklerini oňuň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harekete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistanyna konsulluğu puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görnýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir tereke çaýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerini saklanyp galýanyny notaýar. Gazagystan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki gazaklaryny ýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerine ýetdinki gazaklar isleg bildirseler, öz ýurtlaryna himişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanym daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki özbeklaryny ýetläp Gazagystanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgalyk atnaşyklaryny saklap galýan etniki özbeklere we olaryň maşgalyk daýlaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanda 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary da şol bu elewat bulatlaryna kuçum olup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Gunnagur sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 sansı öz eni dilini özbek dili hökmünü, 170 000 sansı olsa öz eni dilini türkmen dili hökmünü belli kaldırıptır. Aşgabatda yerleşen bir seyahatçılık firmasının işgara dağıttık radyosunun havarçası ile anonim töhbet töşüktü. Azerbaycan ve Ermenistanyalı yurtlarının Türkmenistan'ı yaşayan etniki Azerileri ya da etniki Ermenileri medeni insanperveri ulgumlarda kâbir mümkünçülükleri hödürleyenliklerine aydar.
Azerbaycan'ın Türkmenistan'ına Kilçkanası'nın vekilleri ilgiderli görünüştü Balkan ve Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderlerle görüşüp duruyarlar. İlçkanı da Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirleyen davaralara yerli aderler hem işe çağırlıyar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyar. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'ın ilçhanasının 1990 yılların başlarından beri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere huvandarlık ediyenliğini, onları niyetlep dil kurslarını, dini okulları kurumlaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şeylede Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gururunu verdi.
Olar Ermenistan'ı hiç il kıyınçılıksız elektron vizeleri resmileştirip veriyarlar.
Deyip payitahtlı yaşayıcı aytti. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 000 çemesi Azeri ve 15 000 tuvarı Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan özbek azlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanımlarının operatif hareket ediyenliğini bir günün içinde hiç yıl kıyınçılıksız ya da çakırıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine ayarlar. Türkmenistan 2022 yılın dekavr ayına geçilen uluştun tutma yılat yazılığının neticelerine göre bu yurtta 11 000 tuvarı etniki parti yaşayar. Olar esasan akıl ve marvulat ýurtlaryna mesken tutupdyrlar. Etnik özbekler hiç bolmany özlerinin howçum bolup ýaşaýan täwitlerini, daşawud we lewap bolanlaryny özbek konsullyklarynyň açylmagyny haýyş edip häkimetlere ýüzlenýärler. Media maglumatlaryna görä özbek we türkmen häkimetleri Aşgabat, Daşkent aralygyna göni uçurgat nolaryny ýola goýmagy ara alyp maslahatlaşýar. Ýöne iki ýurdun serhet ýaka täwitlerini ýaşaýan ýaşaýjylar goňşularynyň arasyna diňe bir uçurgat nolaryny däle etsem, awtobus we otly gat nolaryny hem ýola goýulmagyny talap edýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary adatlygy gelip goýan habarlara görä köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Orsetiň, Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna halkara gatnaşyklary, hukuk ugurlarynyň ýokary bilim alan ýaşlary soraga çekýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Ортетин Беларусьин ва Белеки дашар юртларын йокуру кузайларында халкары гатнашыклар юриспруденция урлары онча окууну тамамлап Түркменстаны доланан яшлар Милли хопсулук министрлигинин ишхарларынын басышларына дуучар болар ва сорого чекилер. Гүчи дарылардын дашар юртларда билим алан яш Түркменстанлары ийдерлемагы менен баглы ягдайлар шу томсун давамында юза чыкыптыр. Окууну тамамлап өз юрдуна доланан яш хунармендердин көпчүлүклүгүн сорого чекилмеги барада Түркменстанлардын берен хабарларын канун коорочулар кем тасдиктеди.
Коңшулар, эмхеми ишкерлери өзүнүн айыбын гизлемек үчүн элмиде ама биздин дарамызда өз операцияларын кечирерлер. Ортетте жүрүшчүлүгү тамамланган яш оглончугу жүзүнө суу сепип сорого чектилер.
Deyip Livavın polisiyasındakı çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğu çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren mağlumatlarına göre, dışarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına, onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı ile bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsak anasında 15 gece gündi saklanıp daşar yurda çıkıp kaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyle gurrun verdi.
Belarus'ta hem de Rusya'da jurisprudensi ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşlar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çevrini iş tapıp bilmeyerler. Yaşların arasında işe almaktan yüze vuran idaralardan arz edip suda yüz tutanların sahanı köpeniyer. Meni iş almaktan yüze vuran devlet idarasının suda verdim. İki günden sonra emkime gelip meni öğümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanazını. Kamerada edil menin yali suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administrativ kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosuyla anonimlik şertinde gürrüngdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin basışları aslında iki hepte kovrak vaxtlap devam eden tutsağlıktan son suda veren arzasını izine alandığına eder. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını kim alıptır. Elimden karar aldılar daşarı yurda giden yağdayımda daşarı yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyer deyip Türkmenistan'la eder. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen, onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aralatnaşığının bolup olmadılığını anıklamağı sinanşarlar.
Bana bir topar neyatanış yaşlıların suratlarını orkadılar. Şu hayvanlarla sataşayan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp, yüzümü şarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra göy gördüler. Ondan sonra kart alıp para vermeli yerlere verip tir yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdim. Bundan ön Türkmenistan'da, Orsette ve Belarus'ta okan yaş yuristlerin işe yerleşip bilmeyenliği belli olupdi. Şeride dışarı yurtların yokuru kucaylarını tamamlap öz yurduna dolanan yaşların okan uğurları tapavut etmezden iş tapmakta kıyınçılık çekenliği ve diplomlarını tasdikladıp bilmeyenliği haber verilipdi. Türkmenistan 2019 yılda dışarı yurt bilimini ikrar etmenin düzgünlerini gaytadan ketkitlapdi ve şonda yokuru kucaylarının sanovunu çav edipdi. Türkmenistan'ın bilim ministerliği dışarı yurt üniversitetleri tarafından verilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmez жагыны ыглан этти. Йөнөш ол бир вакытта дүйнөнүн аврыйлы саанауларындагы илкинчи мөңлүгө кирген университеттердин дипломдорунун тасдикланжактыгын маалым этипти. Türkmenistanlı yaşlar yukarı bilim alma için esasen Ortiyede Türkiye'ni ve Kavir Postsovet yurtları taylavalyarlar Kavir sanları göre Ortiyede 30 milyon kovrak Türkiye'de 17 milyon çemesi ve Belarus'ta 8 milyon kovrak Türkmenistanlı okuyar. Türkmenistan'ın özünde mektebi tamamlanan yaşların sanını göre okuz aylarındaki oranların adlığı ve ulu meçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkünçiliklerini berkçeklendiriyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasyna resmi ýagdaýda nikahlaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymygyny durmuş gurýan jüýütleriň barha köpelýänligini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatyny durmuş duruyan yaş çatıncaların arasında morluları nikah kıydırıp resmi yagdaydı Dağıstan geçmen resmi nikah şahadet namazını Almanya yaşayanlar köpölüyor. Bunun yarama tarafları bilen bir katardı Goguluk taraflarının hem bağırdığına ediyorlar. Bu Goguluk esasen migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığını sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir dasarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan cayların satıp tutuş maskara olup dasarı yurtları gitmek kararını gelmeli oluyor. Yönü devlet ilatı yurtta saklamak için iş yerlerini döretmen maskara olup yurttan giden adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıkları dörediyer.
Hazır bir maşgaladan bir adam yengillikle yurttan çıktı. Şol maşgalanın ikinci agdaty migrasiya guluğuna baranı Türkmenistanın çıkarmazlığı üçin ona bolonok deyip emeli kıyınçılık törediyerler. Hutşu yağda hem yaş çatıncalar musulmançılık nikahına durup kanun esasına resmi ZAKS nikahından geçmekten saklayar.
Deyip ayrıtinlikte urlaşan başka bir yaşayıza etti. Olu özünün hedir ayalı bilen kanun esasında nikahlaşmanlığını, sebebi bunun dasarı yurtlarda işlep, kovu okucaylarını okap, bilim alıp, kovu yaşamak için ingansat yol olup duruyanlığına etti.
Men resmi nikahdan geçmesem ayalım bilen gürleşip migrasiya kulluğuna eğer ayaldığımızı aytman okuu deyip bile yurttan çıkıp bilerin. Morlu nikahı bize ulu mümkünçülük oluyar.
Deyip adatlıkın sökvetteşi 10 minlerce Türkmen rahatının inni köp yıllap dasarı yurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını. Bir yagdayın ulu ağdağlıçılığı, çağırların en atı mekhrini alman ösmeğini, maskalların bozulmağını, çağırların en atalı yetim almağını getiriyanlığını hem sözüne koştu.
Resmi ZAKS nikahından geçmen yere de zekmet çeksegim, yokuru bilim alsagım, yaşasagım, musulmançılık nikahında durup öz ayalım, ademim, çağalarım bilen bile yaşayarın. Tapavudu yok, haysi yurtta olsun, esası zat biz bütevi bir maşgalı olup, bir yerden örmeli, bir saçaktan naharlanmalı.
Deyip, havarçimiz bilen anonimlik şertinde gürleşen zinan maşgalı hem baydilyanları tasdik etti. Beyleki bir taraftan sökvettöşlerimizin aitmaklarına göre resmi nikahsız yaşamanın önüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Dasarı yurtlarda resmi nikahsı, musulmançılık nikahsı esasında yaşap, çağaları olan maşgalılar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlunun hosarları onu yurttaşında tapan gıydın bile gerek geldi. Yerler. Ya da oğlun öz çağasında bu benim çağam derleyip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dasarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan cayınını hasava durmaktan boyun kaçırayan yiğitler hem az olmuyor deyip bu yagdayları yakından sinirlen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otokta yaşanlığını ama onun önünü bu yagdayı boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyor. Bu hili yağdaya düşen ayarlar bize kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlığının ecir çekenlerin hatarını koyup ayratın. Bir iki toglu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyorlar. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüle uğran erkeğe çare vurulmağını sorap onun hedir yaşayan öğünün ödünü, çağalarına düşen zay payını almak için arz ediyen enelir hem köpölüyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kayış ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılmak.